Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya jioni. Leo ni Jumanne, Oktoba 3, mwaka ni wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA, ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Naam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, hisia mseto zimetolewa baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura na kuidhinisha kikosi cha kimataifa kuelekea Haiti kikiongozwa na Kenya.
Katika taarifa nyingine ni kwamba vyama vya kisiasa na mashirika ya kutetea haki za binadamu huko nchini Burundi yanailaumu serikali nchi hiyo kwamba inawabagua wafuasi wa vyama vingine vya upinzani na kutowashirikisha katika mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyofanyika na rais wa Burundi.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy anakabiliwa na tishio kwa nafasi yake ya uongozi baada ya mwanachama mwenzake wa chama cha Republican mbunge Matt Gaetz kuwasilisha hoja ya kulazimisha kura kumwondoa McCarthy. Gaetz aliwasilisha hoja hiyo Jumatatu na hivyo kuwepo na utaratibu wa upigaji kura katika siku zijazo. McCarthy alionekana kutupilia mbali changamoto hiyo katika maelezo yake kwenye mtandao wa X. Aliandika ilete tu, kura kumwondoa McCarthy itahitaji wingi mdogo wa kura katika bunge lenye wajumbe 435. Wa Republican wanashikilia udhibiti wa bunge hilo kwa wingi wa viti 221 kwa 212 dhidi ya wabunge wa chama cha Democratic. Changamoto kutoka kwa Gaetz ilikuja siku chache baada ya McCarthy kutegemea kura kutoka katika kambi ya Democratic kupitisha hatua ya ufadhili wa muda mfupi na kuepuka kufunga kwa serikali kuu. McCarthy alishika nafasi ya spika wa bunge mwezi Januari baada ya mizunguko ya upigaji kura kwa mara kadhaa, ambapo ilishuhudiwa Gaetz na wa Republican wengine wakipinga azma yake ya kugombea kiti hicho. Moja makubaliano ambayo ilipelekea McCarthy kukubalika ni kufuatia kukubali kuruhusu mwanachama yeyote kuitisha kura ya kumwondoa spika. Hakuna spika wa bunge aliyewahi kuondolewa kwenye wadhifa huo. Jeshi la anga la Ukraine limesema Jumanne kuwa limeharibu ndege 29 zisizo na rubani na kombora la kurushwa ambalo Russia ilitumia kushambulia maeneo ya Ukraine usiku wa kuamkia leo. Jeshi la Ukraine limesema ndege nyingi zisizokuwa na rubani zililenga mkoa wa Mykolaiv kusini mwa Ukraine na mkoa wa Dnipropetrovsk katikati mwa nchi hiyo. Sehiliak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, alisema vifusi vilianguka kutoka kwenye majengo viliharibu eneo la viwanda katika mji wa Pavlohran na kusababisha moto katika kampuni binafsi huko Dnipro. Mashambulizi hayo yanafuatia ahadi mpya za msaada kutoka Umoja wa Ulaya wakati mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walipokutana Jumatatu mjini Kiev. Msaada magharibi kwa Ukraine umekabiliwa na shinikizo la kisiasa baada ya mgombea anayeunga mkono Russia kushinda uchaguzi nchini Slovakia, mwanachama wa EU na NATO, na bunge la Marekani lilifuta kwa muda ufadhili kwa Ukraine kutoka katika mswada wake wa matumizi. Mshambuliaji alifyatua risasi ndani ya jengo kubwa la maduka katikati ya mji mkuu wa Thailand Jumanne mchana na kuwaua watu wawili kabla kukamatwa, mamlaka imeeleza. Polisi wanasema mshukiwa alikamatwa chini ya saa moja baada ya kuripotiwa kwa mara ya kwanza mlio wa risasi katika duka la Siam Paragon, ambalo kwa muda mrefu lilionekana kuwa moja ya maeneo makubwa na ya juu zaidi katika maduka mjini Bangkok. Msemaji wa polisi Acheon Krathong amewaambia waandishi wa habari kuwa hali ilidhibitiwa katika eneo la maduka, mahala ambapo wanauza nguo za fasheni za hali ya juu na magari ya kifahari, na inajumuisha kumbi za sinema na hoteli ya nyota tano ya Siam Kempinski. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuhusu mikakati ya kuweka vikwazo vikiwalenga viongozi wa kivita nchini Sudan, kushikiliwa kwa mali zao pamoja na kuzuiliwa kutembea nje ya nchi. Taarifa kutoka kwa vyanzo vinavyofahamu suala hilo zimeeleza. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Vita vya Sudan vilizuka Aprili mwaka huu kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan aliyemuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir 2019 na kundi la kijeshi lenye silaha likiongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo ambaye pia anajulikana kama Hemeti. Vita na umwagikaji wa damu zimeendelea kushuhudiwa nchini humo licha ya juhudi za kimataifa za kuleta sitisho la mapigano la kudumu. Vita hivyo vimesababisha takriban watu milioni 5 kutoroka makwao na kusababisha janga la kibinadamu, wakati wataalamu wa afya wakionya kuhusu kuenea kwa kipindupindu na homa ya denge. Pendekezo la vikwazo liliwasilishwa Julai lakini limeidhinishwa na EU hapo jana Jumatatu. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa EU wanahitaji kutoa idhini ya mwisho baadaye mwezi huu kabla ya umoja huo kuanza kuongeza watu binafsi na makampuni kwenye orodha ya kuwekewa vikwazo. Marekani, Uingereza, Norway na Ujerumani wanapanga kuwasilisha hoja mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ya kuanzishwa kwa uchunguzi wa ukatili na mauaji yanayodaiwa kutekelezwa Sudan.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Takriban wanajeshi 29 wa Niger wameuawa na wapiganaji wanajihadi karibu na mpaka wa nchi hiyo na Mali, utawala wa kijeshi wa Niger umeeleza, wakati wakipambana kumaliza mfululizo wa mashambulizi. Zaidi ya watu 100 wenye itikadi kali walitumia mabomu ya kienyeji kuvilenga vikosi vya usalama vya taifa hilo la Afrika Magharibi, ambavyo vilipelekwa katika eneo la mpakani katika operesheni ya kusafisha eneo. Waziri wa ulinzi wa Niger, Luteni Jenerali Salif Modi, amesema katika taarifa yake Jumatatu jioni. Hili ni shambulio la pili la aina hiyo dhidi ya wanajeshi wa Niger katika kipindi cha wiki moja. Katika kipindi cha mwezi baada ya jeshi la Niger kuchukua madaraka, ghasia zinazohusishwa na watu wenye msimamo mkali ziliongezeka kwa zaidi ya 40%, kulingana na Armed Conflict Location and Event Data Project. Uturuki imesema Jumanne kuwa inawashikilia takriban watu 67 wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kundi la wanamgambo wa Kikurdi. Waziri wa mambo ya ndani Yelikaya amesema mamlaka zilifanya uvamizi katika majimbo 16. Msako huo unawalenga wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Kurdistan PKK, umekuja siku chache baada ya kundi hilo kudai kuhusika na shambulio la bomu la kujitoa mhanga mjini Ankara ambalo liliwajeruhi maafisa wawili wa polisi. Uturuki ilifanya mashambulizi ya anga saa chache baadaye dhidi ya maeneo ya PKK kaskazini mwa Iraq, mahala ambako kundi hilo lina makao yake. Baada ya miaka kadhaa ya shinikizo la kimataifa, Sudan Kusini inasema inapanga kuchunguza kifo cha mwandishi wa habari Christopher Allen aliyeuawa mwaka 2017 wakati akiripoti vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha umwagaji damu nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Martin Elia Lomuro alitangaza katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni kwamba kamati imeundwa ili kuchunguza mazingira ya kifo cha mwandishi wa habari Christopher Allen. Marekani na Uingereza pamoja na makundi ya kampeni za vyombo vya habari na familia ya Allen kwa muda mrefu wametaka uchunguzi ufanyike kuhusu mauaji yake yaliyotokea Agosti 26 mwaka 2017. Mahakama moja katika mji wa kusini mashariki mwa Uhispania wa Murcia imeanzisha uchunguzi juu ya moto ulioteketeza majengo mawili ya klabu ya usiku na kuua watu 13. Ni moto mbaya zaidi kuwahi kutokea katika klabu hiyo nchini humo kwa zaidi ya miaka 30.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizo uzito wa juu katika matangazo yetu ya jioni ni huko, hisia za mseto zimeendelea kutolewa baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura Jumatatu na kuidhinisha kikosi cha kimataifa cha kudumisha usalama kikiongozwa na Kenya kwenda nchini Haiti kusaidia kupambana na magenge ya kihalifu, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 20 kwa kikosi kutumwa katika taifa hilo lenye matatizo la Caribbean. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Azimio hilo lililoandaliwa kwa ushirikiano wa Marekani na Ecuador liliidhinishwa kwa kura 13 za ndio, huku China na Russia zikikosa kushiriki. Azimio hilo linaidhinisha kikosi kutumwa kwa mwaka mmoja na kutathminiwa upya baada ya miezi 9. Idara ya polisi ya kitaifa nchini Haiti imetatizika katika vita vyake dhidi ya magenge, ikiwa na maafisa wapatao 10,000 tu katika nchi yenye zaidi ya watu milioni 11. Kufuatia kura hiyo ya Jumatatu, waziri mkuu wa Haiti alilishukuru Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres, Kenya na nchi nyingine ambazo zimekubali kupeleka vikosi vyake nchini humo, akisema kengele ya ukombozi ililia, hatuwezi kusubiri tena. Rais wa Kenya William Ruto amesema ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kuiga mfano wa taifa hilo la Afrika Mashariki.
On the 21st of September,
September 21 nilisimama mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kusisitiza kwa Baraza la Usalama la umoja huo kutoa utaratibu ambao utawezesha kupelekwa jeshi la kimataifa kusaidia Haiti katika kuongeza uwezo wake wa kutoa usalama kwa watu wa Haiti, miundombinu na mali zao.
To effectively provide security.
Lakini sio wote ambao wameridhia mpango huo. Sauti ya Amerika imezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanatoa maoni mseto kuhusiana na suala hilo, baadhi wakihoji uwezo wa Kenya kutekeleza yale inayoahidi.
We don't know the motivation behind that. And another truth is that we have a lot of problem back at home.
Hatujui kinachowashawishi hilo. Ukweli ni kwamba tuna matatizo mengi nyumbani ambayo pia yanatakiwa kutatuliwa. Tuna tatizo la kutokuwa na usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi. Tungependa kama wananchi wa kawaida serikali yetu kutatua matatizo ya usalama ya ndani kabla hawajarukia kutatua matatizo nje ya nchi yetu.
Problems outside our country.
Tarehe ya kutumwa kwa vikosi hivyo haijawekwa, ingawa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema hivi karibuni kwamba ujumbe huu wa kulinda usalama nchini Haiti unaweza kutumwa baada ya miezi kadhaa. Richard Tuta ni mchambuzi wa masuala ya usalama ambaye anasema kwamba wale wanaokosoa hatua ya Kenya kutuma kikosi cha usalama nchini Haiti hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na suala hilo.
Kikosi chote cha usalama kinachotumwa katika sehemu kama ile, kuna yale mambo ambao wameangalia, wakaangalia, wakaziangalia kwa njia ya kijasusi. Kwa hivyo hawatumwi tu.
Ingawa waziri wa ulinzi wa Kenya Aaron Duale amesema kwamba Kenya ina historia ndefu ya kulinda usalama duniani, wakosoaji wanasema kikosi cha Kenya cha polisi kina rekodi mbovu ya haki za binadamu na kimeshutumiwa kwa kutesa na kuwanyanyasa raia wa nchi hiyo. Bado haijabainika ni idadi gani ya maafisa wa usalama watakaopelekwa Haiti, wala ni nchi zipi mbali na Kenya, Jamaica, Bahamas, Antigua na kisiwa cha Barbuda walioahidi usaidizi wa namna moja au nyingine. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naam, tukitoka huko tunaelekea nchini Kenya, ambapo wataalamu wa swala ya uchumi na utawala nchini Kenya wamepongeza tangazo serikali ya Rais William Ruto na hatua za kubana matumizi na vikwazo vya usafiri wa nje kwa maafisa wa serikali, wakisema ni njia ya kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuwekeza katika maeneo ya kipaumbele ya uchumi. Wataalamu hawa wanasema kuwa serikali inafaa kutumia fursa hiyo kwa lengo la kutenga rasilimali kwa uangalifu zaidi kwa manufaa ya umma. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Ondera, anayo taarifa zaidi.
Hatua hiyo ya serikali ya Kenya iliyotangazwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei Jumatatu inatajwa kuwa hatua bora ya kuiokolea serikali fedha nyingi zinazotumika kwa safari za nje na maafisa wa serikali, anavyoeleza Alex Manyasi, mtaalamu wa utawala bora nchini Kenya.
Kuna pia upande mwingine ambao hawa maafisa wakuu wa serikali zile PDMs wanapata wakienda safari za mbali, na ndio sababu wengi utapata kwamba wanataka kuenda Europa, Marekani, Asia, wengi hawataki kwenda hapa nje ya karibu karibu. Sio rahisi upate waziri ameenda Uganda, Tanzania. Wengi wanang'ang'ania kwenda nje za mbali kwa sababu ya zile PDM. Kwa hivyo itakuwa ni changamoto kwa kufanya implementation ya hilo jambo. Lakini kwa upande wa on the positive side, kuna mambo kadhaa ambayo pia tunafaa tujiulize. Kwa mfano, ni mara ngapi umeona waziri kutoka nje ya Marekani amekuja Kenya? Likifanyika huwa ni news kubwa sana. Lakini ni mawaziri wangapi Kenya kwa mfano wameenda Marekani? Kuna wengine labda wanabadilishana airport, kuna mwingine anaingia, mwingine anaondoka.
Hivi majuzi mdhibiti wa bajeti nchini Kenya Margaret Nyakango ameieleza kamati ya bunge ya bajeti na matumizi ya umma kuwa safari za nje za maafisa wa serikali zimegharimu nchi zaidi ya shilingi bilioni 20 na kuwa mzigo mzito kwa rasilimali za umma. Bwana Manyasi anaeleza kwa hatua za kubana matumizi na vikwazo vikali vya usafiri wa nje kwa maafisa wa serikali zinafaa kutekelezwa kwa nia ya kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuwekeza katika maeneo ya kipaumbele ya uchumi.
Kwa hivyo ni jambo nzuri ya kwamba hizi safari ziweze kuweza kuangaziwa upya, hizi fedha ambazo nchi inapoteza ziweze kuingia katika development ya nchi, kwa sababu hakuna haja, na kama tuna upungufu katika zile embassy, basi tufanye kufanya beef up ya zile embassies, ili ya kwamba ziweze kuwa na staff wa kutosha, ambayo na si wa kutosha tu, wale wako competent kufanya ile kazi.
Serikali ya Rais Ruto imesema kuwa inaanza kutekeleza mara moja agizo la kubana matumizi ya pesa kwa kupiga marufuku ziara za maafisa wake kupata mafunzo ya nje na mipango ya kujenga uwezo, ziara za utafiti kitaaluma na makongamano, maonyesho ya bidhaa na huduma na mawasilisho mengine kwa niaba ya serikali. Maafisa wa umma walioratibiwa kusafiri na kuhudhuria mikutano hii sasa wanatakiwa kujiunga na kushiriki kutumia video na mifumo mingine ya kidijitali. Aidha, mkuu wa utumishi wa umma Bwana Koskei amesema kuwa hatua nyingine ambazo serikali ya Ruto imezichukua ni kuhakikisha kuwa ujumbe wa mawaziri hauzidi maafisa watatu na ujumbe wa makatibu wakuu hauzidi watu wawili na ujumbe wa magavana hutakiwi kuzidi ujumbe wa maafisa watatu. Wizara ya mambo ya nje imeagizwa kupunguza idadi ya maafisa wa serikali wanaoandamana na rais, mke wa rais, naibu rais na mkuu wa mawaziri kama hatua ya wazi ya kupunguza matumizi na kuwekeza vipaumbele vya matumizi hayo kwa kuzingatia shughuli muhimu katika utoaji wa huduma kwa raia wa Kenya. Kufikia Juni mwaka huu, takwimu zinaonyesha kwa matumizi ya serikali ya safari za nje yaliongezeka kwa zaidi ya shilingi milioni 700 katika kipindi cha miezi 9 katika utawala wa Rais William Ruto hadi shilingi bilioni 4.5, wakati ambapo taifa linapambana na msukosuko wa kiuchumi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, kutoka huko nchini Kenya tunaelekea hadi Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema kwamba haitazingatia kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya Ufaransa kupinga ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima hadi Tanga nchini Tanzania, na kwamba itaendelea na mpango ya ujenzi mradi huo mkubwa wa mafuta Afrika ya Mashariki. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Oryem ameiambia Sauti ya Amerika katika mahojiano na Kenneth Bwire kwamba nchi hiyo ipo tayari kutafuta ufadhili wa China, Russia na nchi zingine, lakini sio kutafuta masharti ya nchi yanazodai kwamba hazitaki kuona Uganda ikiendelea kiuchumi.
Hawa watu ambayo wanaisumbua Uganda na Tanzania habari ya hii mafuta hawataki Uganda na Tanzania itarajika to become rich. Nchi nyingi, Saudi Arabia, Iran, wanayo mafuta na mashine ya mafuta nyingi sana kuliko Uganda. Kwa nini wameweka moyo yao sana kwa Uganda? Nia ya kusumbua na kuribu plani ya Uganda, wacha Uganda kuwa middle class economy.
Lakini waziri, kuna hii hoja kwamba Uganda na washirika wote ambao wanashiriki katika kujenga hili bomba la mafuta hawazingatii mazingira.
Hiyo sio kweli. Kampuni ya kama Total, zao ni standards muhimu sana, ile international standard ambayo hawezi kuivunja, kwa sababu wakivunja sheria ya kufanya biashara au kutoa mafuta chini, nchi yao itawapatia watalipa penalty kubwa sana. Kwa hivyo sio kweli ati au makampuni ambayo wanatoa mafuta chini hawafuati sheria.
Kampuni zingine ambazo zilikuwa zimejitolea kwa mfano kuhusiana na haya masuala ya mafuta zimekuwa zikijiondoa. Bunge la Ulaya limezungumzia hili swala na hata kuhusiana na masuala ya haki za kibinadamu. Kama Uganda, hamujazingatia haya yote kwa muda huu wote?
Kuna watu wengine waweza kupatia pesa na machineries na eneo ya kutoa mafuta. Alitaka kutufanya kazi na sisi, tunaweza kutuenda kwa machinese. Kama machinese waweza kufanya kazi na sisi, tunaweza kwa marashia. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwagojea kila saa miaka kwa miaka. Sisi hatutafikiri kitu ambayo court itaamua leo. Miaka hii 2023, kuna njia nyingi sana ambayo nchi inaweza kupata njia za kutoa mafuta chini. Kama au matotalo court ingeamua ati wasiendelee kutoa mafuta ya Uganda, sisi tunatafuta nchi zingine, na kuna nchi nyingi sana ambayo wanaweza kutusaidia. Hatutangoja kitu court itaamua.
Ni naibu waziri wa mambo ya nje nchini Uganda, Okello Ariem, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo tunaangazia taasisi ya wanawake wahandisi nchini humo, ambayo imeanzishwa mahususi kwa ajili ya kufanikisha kazi mbalimbali za kiuhandisi miongoni mwa wanawake wote katika taifa hilo, huku pia ikiwa na lengo la kuhamasisha na kuandaa watoto wa kike kwa kufanya wapende masomo ya sayansi na hesabu, ili kupata wahandisi wengi zaidi na kuondoa dhana kwamba masomo hayo na kazi ya uhandisi ni magumu kwa wanawake kuweza kumudu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, anatupasha zaidi katika makala hii.
Hivi karibuni taasisi hiyo ya wanawake wahandisi Tanzania ilitoa tuzo maalumu kwa wahandisi wanawake waliofanya vizuri katika maeneo mbalimbali, lengo likiwa kuhamasisha wanawake wengine kwa kuona mafanikio yanayotokana katika kazi za uhandisi. Miongoni mwa waliotunukiwa tuzo hizo ni wahandisi wanawake ambao wako kwenye majukumu makubwa ambayo kimsingi wengi wanafikiri yangeweza kufanywa zaidi na wanaume. Mhandisi Patricia Shayo na mhandisi Juliana Palangio hapa wanazungumzia manufaa yanayopatikana katika kazi za uhandisi na hivyo kushauri wanawake wengi kujiunga.
Na washauri vijana wanaosoma kwa sasa sekondari wapende kusoma mathematics, wapende kusoma science, maana ndio masomo ambayo yanakusababishia baadaye kuwa na kazi yako nzuri, kujiajiri. Unaweza kujiajiri kwenye hizi field za engineering. Unaweza ukawa contractor, unaweza ukawa mshauri, mhandisi mshauri kwenye kampuni yako au kampuni ambayo utaajiriwa. Pale nilipoenda maternity leave, nilirudi nikakuta mwajiri wangu tayari ameshachukua mtu mwingine. Kwa sababu mimi nilikuwa na professional yangu, sikuona kama ni big issue au big deal. Hapana.
Nimekuwa kama mfano kwa wanawake wengi, kwa sababu baada ya kustaafu kutoka kazini, nimestaafu nikiwa naibu katibu mkuu nishati, lakini sikuona kustaafu kama ndio mwisho wa uhandisi. Na kwa kupitia hizi institution yetu ya wanawake, unaona ni jambo jema kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo nikaanzisha kampuni inayoitwa Geni Energy Consulting Firm kama mshauri mwelekezi wa masuala ya umeme, na nimeweza kufanya kazi nyingi. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa.
Wahandisi wanawake wanasema kwamba kikubwa kinachotakiwa kwenye kazi ya uhandisi ni ubunifu na bidii, wala sio swala la jinsia. Kwani wengi wamejenga dhana hiyo kwa vile kazi hizo zinahusisha zaidi maeneo ya nje ya maofisi, kama kwenye barabara, reli na miradi mbalimbali ikiwemo ya maji. Mhandisi Dr. Salha Mohamed Kasim anasema yeye ameweza kuaminiwa na serikali katika kazi ya uhandisi kwenye mamlaka ya maji Zanzibar kutokana na bidii katika masomo na kazi. Lakini pia licha ya majukumu hayo, bado anafanya kazi kubwa ya ushauri kwa wanafunzi wa kike kwa kuwahamasisha kupenda masomo ya sayansi na hesabu.
Interview pamoja na vetting yangu imekuja zaidi katika nafasi hii ambayo ninayo sasa hivi, kuangalia jinsi gani ambavyo nawaongoza wenzangu, jinsi gani ambavyo naweza kusimamia kazi zangu, lakini jinsi gani ambavyo bado naendelea kumenta wale ambao wanasoma. Sijakaa tu, bado naendelea kuwasaidia wale wanafunzi nasaidia na ushauri katika nafasi mbalimbali kama nafasi za kazi, nafasi za kusoma na kujifunza.
Mhandisi Titi Ponsiani Msabi naye amesisitiza kwamba fani ya uinjinia sio fani ya kiume, kwani wanawake wanazo sifa zaidi za kufanya kazi hizo kwa vile wengi ni waaminifu, wabunifu na mazingira yao ya kazi za kila siku hata za maisha ya familia yanahusisha zaidi masuala ya uinjinia.
Fani ya uinjinia si fani ya kiume. Si fani ya watu wenye nguvu kama inavyodhaniwa, ni fani ya watu wanaofikiri, wabunifu, wanaoweza kuangalia mbele. Ndio engineering, utatuzi wa matatizo. Jamii yetu bado inazungukwa na matatizo mengi. Bado kuna taka barabarani, bado kuna majumba mabovu, bado kuna teknolojia ni nyingi, zinaenda paka kwenye matibabu, zinaenda paka kwenye nini, kote huko engineering ina play part. Kwa ukiondoa engineering, umeondoa maisha. Kwa hiyo ili tuweze kusonga mbele na tuwe na kasi kubwa, tunahitaji kuwa na mainjinia wengi, especially wanawake, kutokana na zile sifa za mwanamke.
Taasisi hiyo ya wanawake wahandisi Tanzania imesema imebeba jukumu hilo la kuhamasisha watoto wa kike kupenda masomo ya sayansi na hesabu, na wamekuwa wakitumia majukwaa mbalimbali kuonyesha mafanikio ya kazi hiyo ikiwemo semina na makongamano ambayo wanashirikisha wanafunzi wa kike.
Kwa sababu mtoto wa kike akisoma uhandisi ni kwa sababu sisi tumeumbwa kufanya majukumu mengi kwa wakati mmoja. Ni somo sahihi kwa watoto wa kike. Kwa kinachotakiwa ni kuwahamasisha ili kuondoa uoga. Kila mwaka wahandisi popote walipo Tanzania tuna program au taratibu wa kutembelea mashuleni.
Tumehamasisha wasichana wengi ambao sasa hivi wamekuwa wahandisi na wanaendelea kuchukua kusoma masomo ya sayansi. Kwa kuona sisi tulivyofanikiwa na tunafanya nini mpaka sasa hivi.
Ni dhana tu ya kusema kwamba hesabu ni ngumu au physics ni ngumu. Lakini sasa hivi wanatuona, wanaona mifano hai, kwa kweli ni wengi. Hata sisi ni nzuri, inatupa moyo na inatufanya tuwe pamoja. Kwa hiyo ni rahisi kuona mafanikio ya mwenzio kwa kupitia taasisi hii.
Naam. Hiyo ndiyo taasisi ya wanawake wahandisi Tanzania, wanaohamasisha watoto wa kike kupenda masomo ya sayansi na hesabu ili baadaye kuwa wahandisi na kuachana na dhana kwamba kazi za uhandisi ni kwa ajili ya wanaume zaidi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy anakabiliwa na tishio kwa nafasi yake ya uongozi baada ya mwanachama mwenzake wa chama cha Republican mbunge Matt Gaetz kuwasilisha hoja ya kulazimisha kura kumwondoa McCarthy. Jeshi la anga la Ukraine limesema Jumanne kuwa limeharibu ndege 29 zisizo na rubani na kombora la kurushwa ambalo Russia ilitumia kushambulia maeneo ya Ukraine usiku wa kuamkia leo. Mshambuliaji alifyatua risasi ndani ya jengo kubwa la maduka katikati ya mji mkuu wa Thailand hii leo mchana na kuwaua watu wawili kabla ya kukamatwa, mamlaka imeeleza. Takriban wanajeshi 29 wa Niger wameuawa na wapiganaji wanajihadi karibu na mpaka wa nchi hiyo na Mali, utawala wa kijeshi wa Niger umeeleza, wakati wakipambana kumaliza mfululizo wa mashambulizi. Zaidi ya watu 100 wenye itikadi kali walitumia mabomu ya kienyeji kuvilenga vikosi vya salama vya taifa hilo la Afrika Magharibi. Uturuki imesema Jumanne kuwa inawashikilia takriban watu 67 wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kundi la wanamgambo wa Kikurdi.
Na hapo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, mwelekezi Aida Isa na Fiona Wamai, msimamizi BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na mbeni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.